Ezin ba gaur unai urreaga mendira joateko daukagun egun aproposa daukagula ezin esan, ezta?
Ez, euria zarra-zarra ari du, baina tira.
Eskerrak irrati bidez beste mota bateko bidaiak egiten ditugun, eta mendira, gainera oso mendia altuetara, beste oso, kasik esfortzurik gabe joaten garen.
Egan eramaten gaitu,
Javi. Egan, Javik eramaten gaitu. Javi Barai Ezarra, gaixo, egunon.
Egunon.
Eskerrak irratia, ez dela.
Beti, eskerrak irratiari, gauza askotarago.
Bidaia azkarrak egiteko doaia daukauei esan irrati bidez. Aizu, beste zer baino lehen eta zeuk ekarri dizkiguzun gaiak lantzen hasi aurretik, Jokin Lizeagari agur bat bidali beharko diogu, ezta?
Bai, bueno, atxo izan zuen istripua, ba, bueno, eskapada ederra izan zuen Jokinek, eta bueno, hemendik besarkada handi bat, eta alik eta azkarren eta ondoen errekuperatu da dira.
Hori da, Asturiasen izan zuen zera, ezta? Ez beharra, ezta? Cabralesen mendilazterketan parte hartzen ari zen, 20 metroko sakonera zuen zulo batean erori zenean, ezta? Gune elurtu batean edo.
Hala kontatu digute. Mm-hmm. Eta bueno, honek ekarri beharko du. Ni seguru nago momentu hontan lastarketa horren antolakuntza antolatzaileek buru uste bat baino gehiago izango dutela, Ni uste dut mendiko lastarketak gogeta ba, pausatu bat behar dutela. Mm-hmm.
Lasterketari buruz, sanen
duzu? Lasterketari buruz, bai, bai, bai. Mm-hmm.
Bai, egiesan, Kepa Iribar gure lankideak berarekin hitz egiteko modu izan zuen, eta zera, kontatzen zion, beldurra pasazuela, arropa gutxi zuela, sorbalda gutxita, kolpe ugari, eta, bueno, ba, egiesan, ez zela trantze gozoa izan, mutilaren
zat. Inondik inora, horta seguru. Baina kontutan izan behar dugu, zenba jende sartzen ari dan mendiko lasterketetan, mendian inongo eskarmentu gabe, ez? Eta ez da Jokinen kasua, noski, baina nik esuntu historiani eta istripo utxaki, ba, gogeta bat, bueno, hor megainan ipiniko nuke.
Ederki. Aizu, goazen Himalaiako udabareko demoraldiaz hitz egitera, ze hasteko zorian dugu. Eta, udabarriarekin batera, noski, udabarriko denboraldia hasiko da.
Baina horren aurretik gari ondorio ditzen batzaizu, Xabier Erroren inguruan egingo ditugu bitz Javirekin. Martxoaren 27an zendu zen Xabier Erro mendizalea, eta ondorio ditzen batzaizu, lehenik eta bain Felipe Uriartek, faktoriako lankidei esandakoen artetik, pasarte labur bat berreskuratu behar dugu. Lagun mina, soka laguna aztezina galdu zuela esaten zuen Uriartek, eta segundu gutxitan, honelaxe laburtu zigun Erroren izana.
Grinatxu, gogorra, umore honekoa, aldapa gora nola gio garagardo hartzen aterpian, eta laguna handia, lan aiteko beti pronto zegoena, eta sekulan ez dula lanari zea iskin egiten, zoragarria zen, txeles.
Zoragarria zen, hori esaten zigun Felipe Uriartek. Javi, zuk zer nabarmenduko zen iguke, erreferente bat azken batean galdu dugu?
Bai, eta referente bai Xabier Erro bezalakoa eta bai Felipe Uriarte bera bezalako referentiak ba, egun eratu behar ditugu, ez? Belaunaldi gaztei erakutsi behar diegu, esan behar diegu, nor izan diren, nortzu diren, zer egin duten eta nola ulertzen zuten eta nola ulertu duten mendia beti, ez? Eurek oso lotuta egon dira beti naturarekiko, mendiarekiko, eta ba, Felipe oso ondo islatzen zuen, jende gogorra, soka lagunekin erabate konprometitua, tontorra lortzeko zuten edozein biderik erabiltzen eta zuten edozein modurik egiten, importantena zan lagunekin mendia konpartitzea, espedizioa konpartitzea, tontorra aldala konpartitzea, eta hortaz, ba, bueno, horrekin gelditu behar gara, eta hori goraipatu eta belaunaldi gaztei erakutsi ere.
80ko hamarkadan hasi zen eskalatzen, eta ibilbide oparoa egin zuen, askok Everestekin lotzen dugu, baina bai aurretik eta bai ondoren, beste hainbat espediziotan hartu zuen parte, Javi.
Bai, eta Everesteko espedizioarekin jende askok lotzen du, Martin Zabaleta, tontorra lortu zuen arekin, baina aurretik, 1964an, Everesteko tontorretik oso gertu egon zan, iaia iruro metro baino gutxiagora gelditu zan, eta garai hartan ura sekulako marka zan, naiz eta oxigenoarekin alegindu, ba, sekulako markoa, eta horrek adirazten zuen ze mendizale klase zan, eta ze kategoria zeukan Xabier Errok, ez? Hasi zana 50. hamarkadan, 60. hamarkadan Martin Zabaletakin goitibera zeharkatu zuen Mexikotik zuaren lurralderaino Andeak eta han amaika eskalada eta tontor berrik egin zituzten, eta bueno, ba, Akonkaguan tontorra 1976an tontorra lortu zuen lehenengo aldiz, eta bueno, arrezkerostik ba, bere bigarren etxetat jo genezaken Akonkaguan sarri egon zan, ez? Neguko igoera egin zuen 83an, Lorente, Rosen eta Oiarzabalekin batekin, eta 1989 urtean Gasenbrunnbin tontorra lortzeko aukera izan zuen, naiz eta Zorigaiztoko espedizioa gertatu, esan Antxon Ibarguen hil baitzen jaisterakoan, ez? Xabier Mendizale haundia eta bueno, gizon haundia benetan.
Ederki, eta horrelaxe gogoratuko dugu bera eta oroituko dugu hemendik aurrera. Ederki, bueno, orain bai, Himalaiako udaberreko denboraldiaz hitz egin nahi dugu. Hasteko zorian dago, Javi.
Bai.
Eta, ez duzu gai erraza ekarri gaur, eh? Gailurretako zintzotasunari buruz hitz egin nahi duzu.
Bai, ba, bueno, honetan nondik heldu ere zaila izaten da, eh?
Nondik hasi.
Nondik hasi, nondik hasi zaila da. Baina, bueno, nik hasiko nintzateke azpimarratzen, zientoka, milaka ez badira, udaberri hontan Himalaiako tontor hoietara asmoak eta aurreko lana jarrita bideratuko direnak, ez? Baina ni gustu badala garaia, Euskal Herrian batez ere badaukagu ni gustu nahiko eskarmentuta esperientzia jakiteko eta ezberdintzen hasteko zer den berria eta zer ez den berria, ez? Eta hortaz ez dugu hitz egingo milaka eta milaka joango diren hoien inguruan, baizik eta gutxi batzuei buruz. Eta ni bi, aurtengo espedizioi begira, bi aukeratu ditut. Inez Paper eskalatzaile germaniarra eta Luka Lindik esloveniar gazteak biak elkarrekin era alpinoan Sisapagman bide berri bat zabaltzeko asmoa duen espedizio bat. Eta bestetik Oria Kolibasanu, Euskal Herritarrok oso ezaguna eta oso maitatua daukagun alpinista, parkatu, Iñaki Otxoa de Olzaren erreskate lanetan, eta bueno, berarekin azken momentu artean Anapurnan egon zeneko ura gogoratzen dugulako, eta esaten, bueno, Oriak Peter Hamor eslovakiarrarekin Everestera begira jarri dira, bide berri bat zabaltzeko asmokin, eta ez hori bakarri baizik, eta Everesteko tontorra lotzekoarekin lotzeko alegin hortan, ez? Ni uste dut hor olako aktibideari begira egon behar garela, batetik gauza berria direlako, eta ni uste dut maila hontan kontatu behar direnak hauek dira, asmo berriak eta berritzaileak mendian, eta bestetik Laurok sekulako eskarmentua daukatelako, sekulako ibilbidea, eta jarri duten helmuga eta helburu horiek posible direlako, naiz eta kontutan izan, 8.000ko mendi buruz hitz egiten ari garela, ez? Eta bueno, hortaz, horrek ematen digu igual bidea zintzotasunaz hitz egiteko, ez?
Ba, izan ere hor, ze gertatzen da, Javi? Batzutan zalantzak izaten dira eta tartean gezurrak ere bai?
Bueno, gezurrak askotan, zalantzak beti, eta gezurrak askotan, gero eta ugariagoak, eta gezurrak eta zalantza betidanik egon dira mendiarekin lotuta. Ba, gizaseme guztiarekin eta aktibitate guztietan dauden bezala, ez? Ni guzteot, mendiaren kasuan areagotu egiten direla, gogorragoak egiten zaizkigula, sinistu ezinak, mendia eta batez ere mendik Euskal Herritik oso ideia romantikoarekin bizi izan dugulako eta ni guztiot bizi dugulako, ez? Baina hortan eta azken urtetan, eta esan dezakegu, dirua tartean sartu zenetik, eta dirua kasu guztietan eta arlo guztietan gauzak alderbestu egiten ditu, batez ere esponsorrak lortzeko edo esponsorrekin, edo norberaren arrotasunarekin lotuta dagoen ideia hori, gezurrak esatera eramaten gaitu, ez? Batzutan gezurrak esaten dira, beste batzutan egin dana zalantzan jartzen da, ez? Eta hortan, ba, bueno, alpinismoen historian kasu asko egin dira, ez? Ba, Cesar Maestri Cerro Torren bueno, sortu zuen ikamika, ez? Beak tontorra lortu zuelakoan, ba, bueno, komunitate guztia, alpinista guztiak, garai hartakoak, eta oraindik ere, horre dabilen zurrunbio bada, Herzog eta Latxenalen arteko tirabirak Anapurnako lehenengo igoeran, lehenengo 8000ko igoeraren horren inguruan ba, ikamika handiak egon ziren, eta danetan Walter Bonatik kabiko lehenengo igoeran sortu zen, bueno, salaparta, ez? Berrogeta amala urte paso behar izan ziren Bonatiri egosten zizkionak atzera egiteko eta Italiako Klub Alpinok arrazoia
emateko. Berrogeta amala urte.
Berrogeta amala urte tartean epaiketak, Messner bera tartean sartuta, eta bueno, berrogeta amala urte. Kontua da, Bonatik handi gutxira, ba, salaparta hori sortu zen handik eta hiru urtetara alpinismoa utzi zuen erabat bere momenturiko onenean eta bueno ba esplorazioa eta kazetaritzari ekin zion eta 54 urte pasatu behar izan ziren horretarako, ez? Gertuago daukagu bueno Edurne pasaban eta Oensunen arteko tirabirak eta ondo gogoratuko dugu, ez? Oensun eskalatzaile, bueno kirol eskalatzaile aparta san 8000koetako lasterketa hortan sartu zen, hortan ere ba bueno gauza politika egin zitun, baina bueno bate daki gandikeria jota seguruenik ba bueno kantzen jungako igoeraren bueno ba hor sortu ziren duda haien ostean lasterketa bat egin zen eta garbi dagona gaur egun da ba gezurretan ibili zala, harrapatu ere harrapatu zuten eta hor galdu zen, betiko, guen zun ingurun ez dakigu ezerrez momentu hontan, ez? Eta, bueno, ba, zorionez, ba, Edurne pake hartu zuen historia guzti hontan, eta hor daukagu...
Geroztik ez dugu ezer jakin, berataz?
Ezerrez.
Ezerrez,
baina, bueno, Koreako mendizinimaldian egoteko aukera zen nuen, eta handik ez da pasatu, eta jendeak erabat baztertuta dauka. Ego Koreako mendi bueno
kluba
federazioak erabat baztertuta dauka eta gizarte mailan ere erabat baztertuta izar bat zan momentu hartan Korean sekulako babes ekonomiko zeukan eta bueno arrezkeroztik erabat desagertuta dago. Hoiek dira bueno gezurrak dakarren ondorioak, ez? Baina danetan eta hola gustatuko litzake Tomo Cesenen bueno, aferra edo kasua ona ekartzea,
aipatzea,
ez?
Zer gertatu litzake ba Tomo Cesenen?
Hortan gainera Reinhold Messner handiak ba bueno, parte hartu zuelako eta iskanbila ba aparte izan zalako. Tomo Cesen esloveniarra 1900 hamarkadan alpinistak handienetakoa. Be Alpetan neguan egin zituen eskaladak erakusten zuten ba, momentu hartan alpinistarik onena zala, ez? Eta hori lagunduta edo hori horrek animatuta Himalaiara egin zuen jauzi eta han ere sekulako eskaladak. Tartean Janu mendian 3000 metrotako pareta oso teknikoa, oso komplikatua. Bueno, bakarka ekin zion pareta horrei eta bueno, eskalatu ere, ez? Urrengo urtean abiatu zen lotzeko ego paretara. Pareta hori mitikoa zen. Aurrez aurretik, bueno, eskalatzailerik ahondiena Ricardo Casin, Reinhold Messner berak, Jerzy Kukuzkak, Japoniar eta Korearrek osatutako espedizio erraldoi eta oso potentiak bertan alindu ziren eta inork ez zuen aukerarik pareta hori menderatzeko. Baina 1980 garren urtean, okeres banago, Tomo Cesen hartara biatu zen, Eta handi bueltatu zan, esan ez, bueno, pareta eta tontorra lortu zuela. Mm-hmm. Bere azalpenak aurkeztu zituen eta orduan hasi ziren ikamikak. Beak azaldutakoak, ondo aztertuta, espezialistek aztertuta, ba, bueno, zalantzak sortzen hasi ziren. Eta kuriosoa da, Europara, Himalaiatik Europara etorri zanean, Reinhold Messnerrek, berak jarri zuen ba, izarretan ipini zuen, ez? Aktibitate ura estratosferikoa zalakoan, urrengo mendeko eskalada bat moduan hartu behar zala, baina zalantza hauek hasi zirenean Messnerrek kontra egin zion Tomozeseni, egur baten hasi zitzaion, eta hain handia izan zen egurra Tomozesenek alpinismoa utzi behar izan zuela.
Ara.
Eta urtetan egon zen bueno, alpinismoa praktikatu barik. Gerora bai bueltatu zen, baina modu oso pertsonalean, mai oso handian, oso potentian, baino ez da, ez du izan aukerarik ez aldizkarietan, ez inongo medioetan agertzeko. Orduan, azkenian batek lortzen duen maila ibilbideak horrek bermatu behar du edo bermatzen du eta ematen dizu bueno, egia edo gezurraren muga hortan ibiltzeko aukera.
Pentsatzen ari nintzen, bukatu egin behar dugu Javi, ikusten duzu moduan 11 gainean ditugulako eta badakit gauza gehiago zenozkala gaur aipatzeko, baina pentsatzeraren nintzen, teknologia berriek ere lagunduko dutela hauek, zain, ez dela gauza bera, duela 20 urte menditontorra...
Inundik inora.
Menditontorra zapaldu zuela esatea, edo orain, ez da? Ba?
Gaur egun razertraika egun proba GPSak eta daudelako, baina hala ere, hauek existitzen zirenean, egon dira beste modu batzuk, mm-hmm. Eta anedot txiki-txiki bat,
bai.
Jersey kukuzkan makalun, lortu zuen tontorra bea bakarrik 1981 lortu zuen eta garai hartan ez zegoen olako tresnari.
Horrelako tresnari. Yeah.
Orduan utzi zuen marigorringo panpin bat eta horri esker frogatu ahal izan zuen urrengo denboraldian korear batek han bertan aurkitu zuelako eta erakusterakoan jakin zan kukuzka egia esan zuela.
Bueno, ez da modu txarra. Javi Barrai ezarra, placer bat beti bezala, zure kontu hauek entzutea berriro ere laiztar espero zaitu gurekin. Konforme?
Konforme, urrengo arte.